Edazken orduko albiste bati begiran jarriko gara, beti ere baieztapen ofizialen zain gaudela kontuan izan arren, Sara Majaren hasi bigarren gradua eman diotela zabaldu baita, alabarekin harrera etxe batean bizitzeko aukera izan dezan, laser irratikateak eman du berria, eta gogora ekarriko dugu kasua, gaur bete dituela hiru urte aurrak, eta maren handik bere iztekotan zirela. Manifestazio deialdia egina dago, arratseko zazpietarako Donostian, eta bulebarretik abiatuko da, hain justu. Ba, elkartasun ekintzak, babes ekintzak eta barrak izan dira azken asteotan gaiarekin lotuta, gaur bertan Sara Izarrekin etxera deituriko plataformako kideak ere izan dira Gasteizko legebiltzarrean bilera erronda eta gerraldia egiten, eta horietako kide bat agurtu behar dugu segidan. Garbiñe Alkiza, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Aipatu dugu azken orduko berri hori, bai ez dapen eske edo, galdetuko nizuke lehenik eta behin zein den zuek eskura duzuen informazioa.
Guk eskuraukagun informazioa da beste guztiok eduki dezakezuetena. Osea, filtrazio bidez filtratu dena, baina guk ez daukagun ingo baieztapenarik.
Baieztapenik ez beraz printzipioz. Edonora ere, egia izatekotan, bigarren gradu hori eman diotela aukera izatekotan, zuen balorazioa zein den ere galdetuko nizuke, asko aipatzen ari delako, basarak beteta dituela zigorrari dagozkione hiru laurdenak eta baldintzapean aske beharko lukeela, ez dakit bigarren gradu hori erdibide bat izango telitzateke, meintzat ama alabak batera egoteko aukeraren inguruan.
Pozgarria da amatalaba batera jarraitzearen aldetik, baina beste alde batetik gu jarraitzen dugu Sarak eta Izarrek etxean behar dutela Donostian, giro natural batean eta horrek baldintzapeko askatasunak baino ez du bermatzen.
Beraz, harago joatea eta kaso aipatzen den helburu horretara iristea da zuen aldarrikapena. Aipatu dugu Majarenasen askatasunaren aldeko plataformako kideok Gasteizko legebiltzarrean izan zaretela gaur goizean eta bilera erronda egin duzuela bertako alderdiekin, ze eskaera jarri dituzue mai gainean, Garbiñe?
Bueno, bagu legebiltzarrean izan gago goizean, bildu gea azkenan alderdi guztiekin. Bertan eta eskaera izan da, orain arte plataformak eskatu duena. Sara kaleratzea eta etxean izatea Izarrekin, jasan duen erasoa eta gaur egun dauzkan arazo psikologiko eta emozionala gainditzeko, bere ama onduan izatea.
Eta alderdien aldetik jasodutako erantzuna ze balorazio egingo zeniguke?
Balorazio izan daiteke positiboa elkartasun aldetik. Hau da, badenak ikusten dute beharra Izarren osasunerako eta osatze aldera, bere amarekin egon behar duela. Orain behar duguna da aldarri hori gauzatzea.
Hain justu hitz horiek egin ditu edo horren berri eman du ondorengo agerraldian plataformako kide den Araitze Zubimendik ere eta honako hitzak egin ditu berak.
Une hauek klabeak dira umearen etorkizunerako eta zaurien osatzerako. Ume hau Gartzelan jaio zen, 3 urte espetxean bizi izan da eta dakizuen bezala aitak erasotu egin zuen. Ume honek momentu honetan zauri fisikoak osatze bidean ditu, baina zauri psikologiko sakonak ditu. Eta zauri psikologiko hiek osatzeko, orain egite eskaintzen zaizkion baldintzak erabakiorrak izango dira etorkizunean garapen bat izan dezaten edo beste bat. Hori izan da psikologoek etengabe transmititu digutena. Ume honek jakingo du zer gertatu zen, baina horrekin bizitzen ikasi dezake eta bizitza normalizatu bat eman, ume zoriontsu bat izan, edota aitzitik gerta daitekena da zauri hoiek behar bezala osatzen ez badira, ume honek bere bizitzan arazoak izatea, trauma hori behin betikotzea.
Horrekin idaukiko luke loturak aipatu dugun filtrazioaren baieztapen ofizialak, naiz eta beti ere mai gainean jarriko dugun aipatzen duzen eran etxean egoteko eskubide hori, ama alabek elkarrekin etxean egoteko duten eskubide hori. Eguerdian aipatu duzue Kontxi Barreta Pikasenteko espetxera joan azela, horren inguruko berririk baute duzuen, amonailobak elkarrekin ote dauden edo galdetuko nizuke.
Kontxi han egonda goizean sartu da kartzelara eta guk azkeneko berria izan da 7tan umeataren bartzula, horregatik diot filtrazio batzuk izan direla eta guk jakinarazpen zehatzik ez daukagula. Baina Kontxian dago, Valentzian dago.
Aurrarekin dago.
Ez, orain ez. Aurra barruan dago eta bera suposatzen da kanpoan zai umeatera bardulako 7tan.
Arratseko 7tan irteteko zain beraz. Bueno, dagoeneko bada denbora. Izarrek 3 urte betetzean sortzitekeen egoeraz kezkatu eta ama bere ondoan egoteko abokatuek beharrezko tramiteak martxan jarri zituztenetik honela azaldu du horren berri onintza Ostola Zagoizean Info7irratian egin dioten elkarrizketan.
Tramitea asko ari da luzatzen ere, bueno, hau izan du lehenengo ematen diote espetxeari nolabait espetxeareko junta, tratamentu juntak informatu dezan, fiskalak ere, esan behar dugu hauen iritziaren berririk ere ez dugula, erabaki arte ez digutelako utziko ikusten, bai batak eta bai besteak ze esan duten, uste genuen horren ondoren ja erabaki bat etorriko zela, baino orain tartean epaileak sartu du beste tramite bat, eta hau da, ekipo psikosozial bat, bueno, ba, asistente sozial eta psikologez ornitutako ekipo bat bidali dute, bai amonarekin, bai aurrarekin, eta bai amarekin harremanetan jartzea. Hau ez da ohikoa, ez gradu aldaketa, ez baldintzapeko askatasunetako prozeduretan, baino epaileak argumentatu du hau, ba, adin txiki bat egonik tartean, ba, adin txikiaren interesak ikusteko, ba, hori beharrezkoa dela, eta beraz informe hau bukatu arte, esan dezakegu epailearen erabakirik ez dela egongo. Berez hau da, adin txikien prozeduretan egoten dian teknikoak, berriz esaten dut, ez presoen, bai, adin nagusiko presoen klasifikazio edo baldintzapeko askatasunak aztertzerakoan, baino kasunetan erabili dute pos hortan, argumento hortan, izarren interesak edo omen begiratzeko, baino eraberean erabak kontra esankorra, pues hori dakiguna gaur izarbe ja espetxetik atera behar izango delako eta berriz ere banaketa bat emango delako. Aktuazio zehatzak ez ditu jakiten, ez? Prozeduran barrukoa dira, baino bai gaur zita bat dute lehenengo amonarekin eta dakigu urrengo zita Sararekin izango dena datorren astean izango dela. Beraz horregatik pues hori gure salaketa zentzurtan eta gure larritasuna ba hori badakigulako datorren astera arte informe hori ez dela bukatuko eta beraz epaiaren erabakirik ere ez dela egongo.
Hori behintzat Ostolazak aipatzen zuena goizean Info7 irratian eta mai gainean jarri duenetako puntu bat izan da, balako tramiteetan, baldintzapeko askatasuna eskatzen denetan edo beste gradu ezarpen bat eskatzen denetan, ohikoak ez diren tramiteak jarri dituztela epaileek. Balorazioa egite aldera nahita oztopoak sartu dituztela esango zenuke?
Ez dakit, bai esan zigutela, ba, onintzak esan duen bezala, inbartziotela informe psikosozial bat, eta ez dakit oztopoa, denbora iragazte aldera, baina bai sartu dituztela beste faktore batzuk normalan sartzen ez dituztenak baldintzapeko askatasun bat gauzatzeko edo emateko. Eta orduan horrek luzatu egiten du ere, gauza da goizean indiotela kontxiri, azterketa hori, eta suposatzekoa da astelen edo aste artean Sarari egin bar diotela beste galdeketa edo azterketa. Horrek suposatzen duenarekin, guk baieztapenik ez daukagulako, aste arte ez dagola epaidik edo Sararen askatasunaren inguruan.
Erabaki irmorik elitzatekela egongo, datorren astera arte, behintzat. Psikologoek egindako adierazpenetan jarri duzu arreta eta indarra egunotan, eta izar amaren gandik bereiztea gogorra bada ere, aitak egindako erasoak eragindako trauma hori ere ahaztu ezina dela, behin eta berriz jarri duzu emai gainean.
Bai, bueno, ba, kasua ugertatu zenetik, psikologoekin gabiltza etengabe lanean eta, bueno, informazioa biltzen, eta, bueno, ba, bi alderdi garrantzitsu azpimarratu dituzte alde batetik. Izarrek, ba, bere trauma garatu alizateko ama ondoan behar duela, ama izango dela pertsona, edo mango diona indarra, segurtasuna, ba, besa, alde batetik konturatu delako, ba, izar dela orain, bere amarekin, pertsona bakarrarekin, nun eta horri buruz hitz egiteko askatasuna edo gaitasuna duen ez bestein horrekin. Eta beste alde batetik, izarren babes hori edo amaren babes hori ematen ez bada, orain daukagun traumari areagotu eta larriagotu egin daiteke, hau da, eragina ingo dio, bere konfidantzan, autokonfidantzan, helduekiko harremanetan, bere segurtasunean, orduan, bueno, alde batetik, berari ere ingo dion trauman eragingo dion kaltean, eta bestalde, bueno, garrantzitsua dela ama izatea momentu honetan berondoan egongo dena.
Psikologo hietako baten hitzak ere ekarri nahiko nituzke ona, kasuak hartu duelako nolabaiteko dimentsio publikoa eta horrek duen arriskua ze hitz egin du Luisa Arrezabalek esaterako.
Hor dago, ezta? Ba, gero bueno, kalera ateratzen danean eta bueno, beste umekin jolasten azten dela edo balitekena da beste aurrek bere egoeraren berri izatea eta horri buruz hitzeitea, badakizu batutan asmo honez eta beste batutan esain asmo honez, badakigu umeak nolakoak diran eta helduak beste hainbeste. Jendeak hanka sartzeko ohitura handia daka. Orduan alde hortatik nik uste umea babestu egin behar degula. Eta bueno, nik esango nuke tentuz jokatu behar dela ondorio kaltegarririk izan ez dezan, publikotasun horrek umearengan eragin kaltegarririk izan ez dezan. Babes neurri batzuk hartu daitezke, ba, adibidez bueno, nik bada, umeak hartzen dutenean, seguruenik gaur egun jende guztia ibilikoala argazkiak atera nahian, bueno, ba, nik gomendio bat luzatiko nioke jendeari, ba, mesedez ez ditzatela argazki horiek pixelatu gabe ez ditzatela internetera igo, adibidez, eta, bueno, gogoan izan dezatela beti ere, umearen eta familiaren intimitate eskubidea bermatu behar dala, ba, bestu egin behar dala. Eta alde horretatik, ba, eskubide horren kontra egin dezaken edoze jokabide saihestu behar dala. Ezin da familia eta ume honen intimitate eskubidea zapustu eta alde hortatik, ba, hori, atentuz jokatu.
Zeiritzi duzu horretaz guztiak, Garbina, nola eragiten du, bueno, kasuak hartu duen dimentsio mediatiko horre guztiak, ba, Sararen edota Izarren beraren egoeretan?
Bueno, ba, badakigu gaur egun sare sozialak eta bestelakoak nola dabiltzan, ez, puri-purian eta zer zaizkigun eskura ditugun gaur egun. Orduan ikuste, ba, kasuak hartu duen dimentsioarekin eta esanguratsua denarekin, ba, jendeak bilatzen duela. Argazki hori ikusi nahi duela, bilatzen duela, jakin nahi duela, baina jakin behar dugu argazki horren atzean pertsona bat dagoela, eta bi pertsona kasu honetan, ama bat eta alaba bat, non eraso sexista bat jasan duten. Eta horrek ondorioak izango dituela, ondorioak badituela jada, eta nik uste Luisako ondo azaldu duen bezala, intimitate hori errespetatu behar dugu, utzi behar dugu beraiei hau garatzen, hau sendatzen beraien artean, eta orduan hori errespetatu behar dela pixka nahiz eta ba, esan dugun bezala sare sozialak eta argazki horiek horbeti, ez, jendearen nahian egon.
Azkartasunak eta bueno, berehalako berri emate horrek nolabait zapaltzen dizkigutelako, ba, gure ba, egiaztatzeko eta ditugun bitarteko guztiak ere, eta akaso patxada gehiago zausnartu beharreko kontuak ere badaudelako auzi honetan guztian. Esandakoa, deialdiek aurrera jarraitzen dutela, gaur bertan, arratseko zazpietan, Donostiako bulebarretik abiatuko den manifestazioan, Majarenas etxeratzea eskatuko da, ama alabak batera bai, baina akaso etxean egotea aldarrikatuko da, eta edonola ere, Izarren urtebete eguna izan da, mobilizazioari izaera berezia emateko autua ere egin duzue.
Gaur arratsaldean, arratsaldeko zazpietan, bulebartik abiatuta manifestazio bat egingo dugu, eta manifestazio horri eman izan diogu izaera berezi bat, gaur Izarren urtebetetzea da, Izarre gainerako ume guztiek bezala bere urtebetetzeak ospatzeko eskubidea dauka, eta beraz, irrifarra handi batekin eman nahi diogu ongi etorria, beraz, manifaren bukaeran ere zorionak abestuko diogu aurrari, eta euskal herritar guztiei deitzen digu bertara agertu zaitezten.
Deialdiak eta besterik ez da geratzen akaso, Garbina.
Bai, ba bueno, ba guztionen aurrean ikustet gizarte guztia badaukagula erantzunkizuna, eta orduan gizarteko ba, norbanako guztiak eta deitzen ditut, manifestazio hortara, ba esan bezala, Sara Izarrekin etxean behar dugulako, haien osatze aldera, eta bestalde, bueno, ba, Izarren urtebetetzeare badelako gaur, eta, bueno, ba, mendik ere oparitxo bat eman nahi diogulako, eta guztion artean egiten badugu, basko zaberatxagoa izango delako.
Ba, Garbine Alkiza, Izarrekin Sara Etxera plataformako kidea, eskertzen dizugu. Azken orduko, ba, aztora mendu hauetatik guretzako tartetxo bat hartu eta xietasunak ekarri izana, animo eta ongi joan da dela dena.
Eskerrik asko.
Onda izan.
Bai, aio.